병든 사람들을 조사를 했는데 제일 많은 비율이 답답하고 스트레스를 많이 받아서 그렇다 그렇게 나왔습니다.
Examine yung mga may sakit at nalaman nila na yung greater cause nung kanilang sakit is dahil sa stress.
뭐 대부분 80-90% 사람들이 세상에 나가도 뭐 교회에서도 답답한 일이 많다. 막 이렇게 얘기를 많이 합니다.
뭐 80% ng mga tao pag tinatanong mo lagi nilang sinasabi na kapag lumalabas sila, they go out to the world, maging kahit sa church, marami silang namimit na mga nakaka-frustrate sa kanila. Ang dami ng mga libro patungkol doon. Gayunman, wala masyadong libro na makakatulong para ma-solve yung mga bagay na yon. Kamusta naman kayo? Anong ginagawa nyo kapag meron kayong napakahirap na kalagayan? Marami mga instance na naisip natin. Sobrang hirap sa workplace or sa church. May taong na nagsabi ng ganito.
Gotong을 보고 눈물을 흘리는 사람은 삼류다.
Silang mga umiiyak dahil sa paghirap na kinakaharap nila ay third place.
Gotong을 보고 참는 사람은 이류다.
Pero silang mga nagtitiis kapag kumakaharap ng paghihirap ay second place.
Gotong을 보고 웃는 사람은 일류다.
Pero silang mga tumatawa habang naghihirap, sila yung mga first place. Pero paano katatawa kung naghihirap ka na nga?
Kung maran dyan illiga itong gisi, usul manan tapos sa yatanang gisi.
Ibig sabihin, meron silang sagot kaya tumatawa sila sa kabila ng paghihirap.
Samaria는 굉장히 여러분이 생각을 해봐야 될 현장입니다.
Ang Samaria ay isang field na dapat nating pag-isipan mabuti.
Bukhan처럼 그렇게 나누어져 있는 사마리아입니다.
Ang Samaria ay tulad ng North Korea na nahiwalay sa South Korea.
자체에서 전쟁이 일어나가지고 나라가 나누어졌어요.
나가로나 digmaan at nahati ang bayang Israel sa dalawang parte.
남쪽은 유다라고 하고 북쪽은 이스라엘이라고 한 겁니다.
So yung southern part ay tinawag na Juda at yung northern ay ang Israel.
북쪽이 이스라엘, 남쪽은 유다. 막 이렇게 얘기를 했습니다.
이상 반사 lang siya Israel, pero yung northern part they would call it Israel at yung southern part ay Juda.
북쪽 이스라엘의 수도가 사마리아입니다.
At yung pinaka capital city ng northern part ay ang Samaria.
유다의 수도는 예루살렘입니다.
At ang capital naman ng Juda, southern part ay ang Jerusalem.
이 예루살렘과 사마리아가 종교적으로, 정치적으로 이렇게 막 죽도록 싸우는 겁니다.
So religiously and politically, ang Samaria at Jerusalem ay lagi nag-aaway.
우리나라하고 비슷하죠. 나눠져 가지고 막 그래 싸우는 거죠.
So 매주 pareho siya sa bansa natin na lagi nag-aaway, North and South Korea.
그런 현장에 지금 복음이 전거된 현장입니다.
At sa field na yon na ipahayag ang gospel.
이 사마리아를 보는 눈도 똑같습니다.
So kailangan tayo magkaroon ng mata para makita ang Samaria.
유대인들 대부분이 사마리아는 버린 땅이야.
Karamihan sa mga Jewish ang iniisip nila ang Samaria ay isang abandoned place.
Samaria는 희망이 없다.
Na walang pag-asa ang Samaria. Yun yung sinasabi nila.
그러면 그 사람들 통해서는 절대로 문제 해결이 안 됩니다.
그러면 sa pamamagitan ng mga taong yun hindi malulutas ang problema.
아이고 우리 회사는 문제 많아.
Ang daming problema sa working place namin.
우리 교회 문제 많아.
Daming problema sa church.
맞을 수도 있습니다.
마아링 tama 'yun.
그러나 그 사람 통해서는 해결이 안 됩니다.
그러니까 hindi malulutas ang problema sa pamamagitan ng mga taong nagsasabi ng ganun.
Samaria는 쓸모없는 나라요. 전 저주받은 땅이기 때문에 우리 갈 필요도 없다.
Hindi na natin kailangan pumunta sa Samaria dahil isinumpang lupain yun. Walang silbi yun. Maraming mga Jewish na ganun ang iniisip. Pero walang dahilan para kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga ganung klase ng Jews o Jewish.
Unjanganon, 하나님이 사마리아를 회복시키지 않겠냐?
May iba naman na ganitong iniisip na probably someday i-restore ng Diyos ang Samaria. May minority na nag-iisip ng ganun.
Kung saram tungyasan yaksa nila.
Tama 'yon, pero hindi man gaganap ang gawain ng Diyos sa mamagitan nila.
Samaria ay 하나님의 계획을 보고 Philip이 간 겁니다.
Pero alam ni Philip ang plano ng Diyos, knowing that pumunta siya sa Samaria.
Philip을 통해서 역사하신 겁니다.
At gumawa ang Diyos sa pamamagitan ni Philip.
우리는 많은 일들 가운데 성경을 자세히 보세요.
Gayun din sa gitna ng lahat ng ito, tingnan natin yung passage natin.
똑같은 응답입니다.
Ito yung same answer na tinanggap ng seven remnants.
바벨론에 가 있는 사람들 똑같은 형편입니다.
'Yung mga taong pumunta sa Babylonia bilang mga alipin, pareho 'yung sitwasyon nila. Pareho din 'yung sitwasyon ng unang iglesia katulad nyo. Tumanggap sila ng dakilang pagpapala and there's a common denominator.
자, 여러분이 잘 아는 렘넌트 가운데 요셉과 저 바벨론에 잡혀간 다니엘과 비슷합니다, 입장이.
So si Joseph, gayon din si Daniel na dinala bilang a captive sa Babylon, pareho yung sitwasyon nila.
Ilan numeral cugo inyo choteque, katun ingpenimida.
Pareho yung sitwasyon maging ng first century church na pinagbintangan bilang mga kulto.
Manyage Joseph-i iretapsida.
Let's say na si Joseph ganito siya.
Doji uri jibanwa uri hyeongnimdeureun himangi eopda.
Iisip niya na wala nang pag-asa sa pamilya ko sa mga kapatid ko. Tama naman, right?
저런 형들이 나를 죽이려고 하다가 노예로 팔았다.
Mga kapatid ko gusto nila akong patayin at later binenta nila ako bilang alipin. Tama naman, di ba? Ngayon tapos na yung buhay ko dahil binenta ako bilang alipin. Kaya walang karapatan ang isang alipin. Pwede siyang patayin kung gusto ng amo niya. So, iniisip niya, tapos na ang buhay ko. Tama yun, right?
그러면 요셉은 끝난 겁니다.
Kung gayon, tapos na nga si Joseph.
요셉은 이렇게도 생각할 수 있어요.
마아는 ganito rin ang isipin ni Joseph.
있으면 좋은 날이 오지 않겠냐?
Kung magtitiis lang ako, probably magkakaroon ng magandang araw, darating ang maximum magandang araw sa buhay ko. Maaring tama rin yun. Good days can come.
고생이 많을 겁니다.
Pero maraming mga paghirap na darating. Pero hindi yon ang naisip ni Joseph. First, para matupad yung vision na binigay sa akin ng Diyos, dapat umalis ako sa pamilya ko. At para matupad yung panaginip vision na binigay sa akin ng Diyos, ako ay pupunta ngayon sa Ehipto. Hinayaan ng Diyos na mabenta ko bilang alipin, hindi sa binenta ko ng mga kapatid ko, para mapunta ako sa Ehipto. Kung gayon saan man ako pumunta bilang alipin, ang kaharian ng Diyos ay darating sa lugar na yun.
어느 날 하나님은 정확하게 문을 여시고 나를 그 주신 비전대로 인도하실 것이다.
이상 아라우 accurately ang Diyos ang nagbukas ng pintuan at para makita ko yung reality ng vision na binigay niya sa akin. Yun yung nangyari nung nakulong siya. Pagkatapos na makulong siya, na-meet niya yung Pharaoh.
Joseph은 항상 똑같은 대답을 했습니다.
For Joseph, laging pareho yung sinasagot niya. Nung nasa bahay siya ni Potiphar,
Yehowa께서 나와
pagkat ang Panginoong Diyos ay kasama ko.
Janggwan manasal te, inggwan manasal te, tokatan
ito rin yung sinabi niya nung na-meet niya yung prison ward, maging ang parao.
Yehowa께서 나와 함께 하심을.
Kung tumanggap ka ng sagot, you can boldly say na ang Panginoong Diyos ay kasama ko.
Yerubuni manage geujiga dennde, geujiga buja bogo, Yehowa께서 나와 함께 하시 이러면은 말이 안 되잖아요. 그렇죠?
Well, let's say na isa kang pulubi tapos sasabihin mo sa isang mayamang lalaki na ang Diyos ay kasama ko. It doesn't make sense.
아, 여러분이 또 우리 렘넌트들이 당당하게 승리를 하면요. 자신 있게 말할 수 있어요. 여호와 하나님께서 나와 함께 하셨다.
Pero kung magtagumpay kayo boldly, mga remnants, ipapahayag nyo with confidence na ang Panginoong Diyos ay kasama ko.
아, 예를 들어서 우리 렘넌트 가운데 노벨상 나와보세요. 그 인터뷰할 때, 니 어떻게 했냐? 여호와 하나님께서 나와 함께 하셨다. 이렇게 말하면 누가 할 말이 없어요.
Let's say na may isang mga may isang remnant na magkaroon ng Nobel Prize, tapos interview siya, tapos sasabihin niya with confidence na ang Panginoong Diyos ay kasama ko.
오늘 사마리아 전도와 이 remnant들은 간단한 얘기 아닌 우리가 응답받을 수 있는 아주 중요한 걸 얘기하는 거예요.
So ngayon, hindi basta-basta mensahe lang ito patungkol sa Maria, kundi ito yung mensahe kung saan tatanggap tayo ng napakahalagang sagot.
자, 나라가 잘못돼가지고 우리는 지금 포로가 됐습니다.
O, nagkamali ang bansa namin kaya nabenta kami ngayon bilang mga alipin.
우상에 절하지 않는다는 이유로 우리는 사형당하게 됐습니다.
O, dahil sa hindi kami umuhod sa mga Diyos-Diyosan, kami ay i-execute ngayon.
우리가 하나님을 배신할 수는 없고 우상 숭배 안 하니까 우리는 사형을 받게 됐습니다.
O, dahil sa hindi na may kayang i-betray ang Panginoong Diyos, hindi kami umuhod sa Diyos-Diyosan, kaya i-execute kami ngayon.
Kaya 우리 인생은 끝난 겁니다.
Kaya tapos na yung buhay namin. Walang silbi ang aming bayan.
Babylon, deadanamita.
At ang Babylonia ay dakilang bansa. At wala akong magagawa.
Masumita.
Tama yun.
Iron saramol, sasin jagi opsayo.
Pero hindi ginagamit ang Diyos yung mga ganong tao.
Dan han bondo sasin jagi opsayo.
Never once ginamit yung mga ganong tao.
우리가 우상숭배 때문에 바벨론에 잡혀왔지만은 그 우상숭배를 여기서 또 할 수는 없는 것이다.
나긴 알리핀 kami sa Babylonia dahil sa pagsamba ng Diyos Diyos sa Diyos Diyos ng aming bansa. Gayunman hindi na kami yuyukot pa sa Diyos Diyos ng muli.
하나님은 바벨론 나라를 회복하시고 우리를 회복하시고 바벨론 나라 재앙을 막을 것이다.
I-restore ng Diyos ang aming bayan at gayun din i-block niya ang mga disaster sa Babylonia.
여호와께서 함께 하실 것이다.
At sa gawaing ito ang Diyos ang makakasama namin.
여호와께서 함께 하시지 아니해도 나는 우상 앞에 절할 수 없다.
At kahit hindi man makasama namin ang Panginoon, hindi kami yuyukod sa mga Diyos-Diyosan. Kasama nun ang Diyos ang kumilos sa mga dakilang gawa niya. O Samaria, wala na siyang pag-asa. Wala na pag-asa yung mga tao sa Samaria. Yun yung sinasabi nila. Kung ngayon, tapos na. Tapos na yung pananampalatayang meron yung mga taong yun.
Samaria tangi. 하나님의 계획이다.
Pero hindi, may plano ang Diyos sa lupain ng Samaria.
예수님이 말씀하셨어요.
Doon sinabi ng Panginoon Jesus.
오직 성령이 너희에게 말씀 너희가 권능 받고 예루살렘, 유다, 사마리아와 땅 끝까지로 증인이 될 것이다.
그 따당갑 땅 가방결이 그 말하는 스피릿이 도마팅 세 인요 at kayo maging saksiko sa Jerusalem, Samaria at hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
사도가 아닌 평신도가 가서요. 빌립이 와서 역사 일으킨 거예요.
힌디 이상 아포스톨 근데 si Philip na isang deacon, lay person ang pumunta doon. So may need para malalim na tingnan natin to. Paano nangyari yung mga bagay na to? There's a need for us to look at this.
그렇다면 우리도 똑같은 응답을 받을 수 있다는 말입니다.
Ibig sabihin, pwede nating tanggapin yung same answer tulad niya.
여러분, 다 무너진 여러분이 할 수 있습니까? 하나님은 할 수 있다고 말씀하셨어요.
그래요. 그래요. 뭐 magawa to? Ang sabi ng Diyos, kaya niya.
나는 병들어 희망이 없는데 할 수 있습니까? 하나님은 하시겠다고 말씀하셨어요.
우리 나 akong pag-asa, hindi ko na kaya. Pwede ba akong mapagaling? Sabi ng Diyos, kaya niya.
어떻게 그러면 했냐를 우리 자세히 봐야 되겠습니다.
So, let's look carefully kung anong nangyari. Ang sagot ay nasa verse 6. Ito ang sabi doon.
우리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 말하는 것을 따르더라.
나 mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, inisip niya lang mabuti ang kanyang sinasabi at pinakinggan siyang mabuti.
전에 다른 성경에 뭐라고 되었냐면은 일심으로.
Sa ibang translation, sabi doon ibinigay nila yung buong puso nila sa sinasabi niya.
같은 말인데 표현이 우리가 많이 쓰기는 막 일심으로 그리스도 하나님 말씀을 들었다.
So it's the same thing pero iba yung expression nila. Ibig sabihin, very nag-focus talaga sila, undivided sa sinasabi niya. At nung narinig nila yung salita ng Diyos, nagkaroon ng himala.
Ja, 그러면 오늘 여러분들이 이 짧은 시간에 어떤 언약을 붙잡아야 되겠습니까?
그럼 ngayon, at this time, very short time, anong pangako ng Diyos na dapat yung panghawakan?
일심으로란 말이, 한 마음으로 이 말이 중요한 말입니다.
나파칼라가 ng word na one heart.
여러분 의지할 데 없어도 괜찮습니다. 그러나 여러분이 하나님의 말씀으로 각인되는 바뀌는 시간이라면 하나님의 역사를 난다 그 말이요.
Okay lang kung wala kayong sino man na maasahan, kundi kung tunay na magkaroon kayo ng one heart sa salita ng Diyos, itanim nyo ito sa inyo, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Yung pinahayag na salita ng Diyos ni Philip, yung mga tao, nagkaroon sila ng talagang close attention. Nakinig silang mabuti. Ito yung oras sa kung saan ang salita ng Diyos na itanim sa kanila at yung mga maling kaisipan ay na-uproot sa kanila at ang kahimalaan ng Diyos ay naganap. Kahit sa maiksing oras ng napanahon, posible ito. Right now, sa Busan, si Mrs. Chong na isang senior deaconess sa isang church. Nahulog siya sa isang mataas na lugar na aksidente siya at hindi niya na maikilos yung buong katawan niya. Ang sabi niya mismo ni hindi siya makagamit ng kutsara. Tapos driver yung asawa niya. Dapat magtrabaho yung asawa niya, taxi driver. So siya lang yung nasa bahay. Tapos tumawag yung kaibigan niya. Sabi niya mismo, niwala siyang lakas para tanggapin yung tawag to pick up yung phone receiver. Dahil hindi niya maikilos yung katawan niya. So sinabi niya sa kaibigan niya, hindi ko kaya makapag-usap sa iyo ngayon. Kaya bumisita yung kaibigan niya na yon. Dumating siya, yung kaibigan niya, at binasa sa kanya isang scripture reading. Not really special yung passage na yon. Alam na alam natin.
영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니.
Sila mga tumanggap na nanampalataya sa kanyang pangalan binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi niya, sumunod ka. At sumunod nga siya. So patuloy niyang inulit-ulit yung verse na yon sa kanya. At nanalangin siya kasama ng verse na yon. Pero amazing thing happened.
Sige maramon i saramege dereisseotteon 오래된 영적 문제가 하나님 말씀으로 뒤집어져.
In other words, lahat ng mga old spiritual problem na meron yung taong yun ay nabaliktad, nabago.
그래서 과학적으로 말하면 성경 규제를 하나를 완성했는데 나왔다 이 말이 아닙니다.
So I'm not saying that scientifically speaking, kinabisado niya lang yung isang Bible verse at napagaling siya. Kundi yung mga old spiritual problem na meron siya dahil naitanim yung salita ng Diyos sa kanya, ang lahat ng yon ay nabago. So nagulat yung buong pamilya at lahat sila nag-register sa church. At mula nun yung dream niya, yung prayer niya ay kung paano ma-share yung gospel sa ibang tao. So nagbigay siya ng testimony sa isang malaking church sa Busan at later tumanggap siya ng permission from her pastor na tumanggap ng training sa ating denomination, sa ating organization. So dapat yung maunawaan yung lugar na Samaria.
3대 왕 솔로몬 왕이 큰 축복을 받았는데 우상 숭배를
si Solomon, Haring Solomon, isa sa pinakadakilang hari nung panahon niya. Gayunman, nabitawan niya ang pangako ng Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan.
막강한 왕이 되는가 하면은 외국에 있는 나라들이 솔로몬에게 와서 물어.
Gaano siya kadakilang hari yung mga mga hari ng ibang bansa bibisita, bumisita sa Israel at yumukot sa kanya. Ganito kadakila yung pagpapala patungkol sa church construction pero hindi yun alam ng mga tao.
Ani, yope naraye wangdeuri jagi ddareul gongjureul-yo Solomon-ege boneneun goyo.
Imagine yung mga hari ng kalapit na bansa, dinadala nila yung mga prinsesa nila para maipakasal kay Solomon. So in other words, maging ally tayo o maging magkamag-anak tayo. Kaya ang ginagawa nila, ibibigay ko yung prinsesa ko sa iyo, anak ko, at pakasalan mo siya. At maging mabuti ka sa bansa namin. So magandang idea yon. So that's how happened, isang libong mga babae ang nagpakasal sa kanya. Harin Solomon. Imagine si King Solomon, nagbigay siya ng 1,000 burnt offering, pero ngayon, 1,000 yung babae pinakasalan niya. At kung imi-meet niya yung lahat ng babaeng yun, kailangan ng 3 taon. Yun yung nangyara sa kanya. So ngayon, walang magawa yung mga foreign wives niya. Pero dahil sa mga reyna na sila, anong dapat nilang gawin? Dapat nilang malaman kung kailan sila papatawag ng hari. Kaya nagtipon yung mga babaeng yun at nagkaroon sila ng request sa hari. Sabi nila, iniwan namin ang aming bayan para magpakasal sa iyo. At ngayon, nandito kami. Wala kami magawa. Nabubore na kami. Nagbigay sila ng request na meron kaming Diyos-Diyos na sinasamba nung nasa bahay pa kami. Pwede ba naming dalhin yon, gumawa ng shrine dito para manalangin?
Okay.
At nag-okay si King Solomon doon.
Iyon kaya Yerusalem 산당에는 각 나라의 우상이 말하자면 천 개 정도 섰버린 거예요.
So this way, ang Jerusalem ay naging isang lungsod na kung saan nababalot ng lahat ng mga uri ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ang bayang Israel ay nahati sa dalawa.
I Yeroboam이라는 사람이 패를 만들어서 북쪽 이스라엘을 간 거예요.
So kaya nga yung next king na si Jeroboam, nagkaroon siya ng rebellion at nahati yung bayan, pumunta siya sa bandang north. At yung lugar na kung saan hinawakan niya ay ang Samaria. Well, that's fine. Pero sa Samaria, patuloy siyang sumamba sa Diyos-Diyosan. Naging strange country yun. At hindi lang yun,
Juzon 722년경에 터진 사건입니다.
Ito yung nangyari nung 722. Dumating ang Assyria.
Assyria가 쳐들어와서는 이스라엘 북쪽 이스라엘 전부 초토화시킨 겁니다.
So dumating ang bayang Assyria at inatake ang Northern Kingdom at pinatay maraming tao.
모든 남자들을 포로해 갔어요.
Dinala nila yung mga lalaki bilang mga alipin.
이 아수르가 말해요.
Yung bayang Assyria.
사마리아를 중심에서 왜 북쪽 이스라엘의 남자들 싹 다 끌어왔다.
So sa Samaria, dun sa Northern Kingdom, dinala nila lahat ng mga lalaki bilang mga alipin.
그래가지고 뭐 했냐?
At anong ginawa nila?
이 남자들을 국제 시장에 내놓고는요, 노예로 다 팔아버린 거야.
Dinala nila sa slave market yung mga lalaki yun at binenta bilang mga alipin. Very strange yung nangyari.
근데
hindi lang natapos doon.
Namdaga amdo sa pugjog iiral saami opjanayo.
Dahil wala nang lalaki sa northern part, wala nang magtatrabaho.
Daren narae noyedereul geulgo waso pugjog Israel-eul pureun geumnida.
Ang ginawa nila, dinala nila yung mga lalaking slave mula sa ibang bansa at dinala sa Samaria.
Samaria입니다.
That was Samaria.
그러니까 국제적인 결혼이 일어나는 거예요.
So nagkaroon ng international marriage.
이걸 가지고 남쪽 유다에서는 제가 순 잡종들이다 막 이런 식으로 이제 몰아붙인 겁니다.
그래야 nga yung mga taga-south sa baba iniisip nila na yung mga taong nasa north sa Samaria mixed blood sila.
이렇게 얘기한 거예요.
At sinasabi nila na oh very cursed yung lupain na yon ng Samaria.
예수님께서 사마리아를 지나가실 때 아니 어떻게 유대인이 사마리아 왔냐 이랬잖아요.
And as you know, nang ang Panginoong Jesus ay dumaan sa Samaria, nagulat sila, bakit Jewish ka, pero bakit nandito ka? Kasi hindi gusto ng mga Jews na dumaan sa Samaria. Hindi ba't humingi ang Panginoong Jesus ng tubig doon sa Samaritan woman na yun, Samaritan woman. At ito yung mahalagang sinabi niya. Ang Panginoong Diyos ay hindi tulad nyo na sinasabi nyo na nandito siya, nandun siya. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesus. Hindi Diyos yung mga bagay na ginagawa nyo at yumuyukod kayo doon. Hindi yun Diyos.
Uri yebihal temada, ting haman, hananimon yungisini, yebihanan zaga, silongwa, jinjongoro, yebihal jinira.
At yung sagot na binigay niya is yung lagi natin sinasabi when we start our worship after the bell, na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sabihin sa Espiritu at sa katotohanan. Yun yung sinasabi sa beginning of worship. Ito yung sinabi ng Panginoong Yesus sa babaeng taga-Samaria. Yun yung field na yun. Ano ibig sabihin nun?
Yungse zane munje, orede munje, kamune munje inun gose, Hananime malsumi jenggedeo kagindenika, gijugirun ang goyo.
Dahil ang salita ng Diyos ay naitatak sa field na kung saan may long ages past problem, may old problem, problem mula sa iyong family line, kung gayon, ang himala ng Diyos ay naganap. Ano ibig sabihin ng one heart? Pangalawang point, dahil si Kristo ay naitatak sa field, ang kapangyarihan kadiliman ay walang choice kundi mawasak. Naipahayag si Kristo,
noidol gamun의 오래된 영적 문제와 그리스도 일심으로 설명하니까 일심을 들을 때에 악신이 쫓겨나 버린 거예요.
그 박나 이파약 시 그리스도 in one heart at pinakinggan siya in one heart lahat ng mga spiritual na problema sa in family line ay mawawasan.
이게 말하면 각인된 거 뿌리 내린 질병이 확 바뀌어 버린 거예요.
이비 sabihin lahat ng mga naitatak naging root mo at naging nature mo ay mababago.
여러분도 이 응답 받을 수 있습니다.
그 인연 tanggapin ang pagpapalang to.
여러분 큰 문제 있습니까?
메론 바하이 말라킹 프로블레마.
문제 아닙니다.
힌디 용 프로블레마.
새벽이든 밤이든 기도 작정하고 시작하세요.
Whether early morning or 가베 magkaroon kayo ng oras na manalangin. 인디 이슈 군다나 kayo manalangin.
잘못된 모든 것이 바뀌는 시간 되면 역사를 난다.
근데 kung magkaroon kayo ng oras sa kung saan mabago lahat ng mga naitatak sa inyo, ang himala ng Diyos ay magagaling.
나이드신 분들은 건강 때문에 걱정하지 마시고 여러분의 시간 정해놓고 하나님 앞에 영적 힘을 달라고 간절히 기도 시작해 보세요.
자, 마음 may edad na, huwag kayong mag-alala patungkol sa inyong kalusugan, kundi mag-set kayo ng time na tunay na manalangin sa Diyos upang maitatak ang gospel sa inyo.
그리스도를 전가하니까 내 속에 든 게 바뀌어버려.
그사람 ng salita ng Diyos na ipahayag si Kristo, kaya nga nabago yung mga nasa kanila na.
내 속에 든 거, 각인된 거 바뀌면 내 병이 나와버린 거예요.
나바고 yung mga naitatak na sa kanila sa pamamagitan ni Kristo, na pagaling yung mga sakit nila.
그리고 오늘 8절에 보니까 큰 기쁨이 있더라.
At sa verse 8 ang sabi doon, nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yun.
여러분이 오늘 주일만이라도 이 축복의 시간을 만들어 볼 필요가 있습니다.
So ngayon ay Sunday, there's a need para gumawa kayo ng ganitong time kahit ngayon lang.
하나님이 뭐라고 하십니까?
안은 sabi ng Panginoon?
Abraham아,
Abraham,
그 사랑하는 독자 하나밖에 없는 걸 저 모리아 산에 가서 바쳐라.
Your one and only beloved son, 이알레 모샤 사 아켄 사 분독 낭 모라야.
이게 웬일입니까?
아누 낭야레.
아 줄 때는 언제고 또 바치라가 뭔 말입니까?
미겐 샤낭 조스 낭 아낙 타포스 사빈은 조스 나이 오퍼 샤빈은 사크리파이스.
네 아들 그것도 네 독자 이삭 제물로 드리라는 거예요.
Pero sabi ng Diyos, ialay mo ang iyong nag-iisang anak na mahal mo bilang alay. Paano nangyari yun?
그 애먹이는 할머니 있지. 살아. 그거 바치라마. 할렐루야. 이랬긴데. 그걸 아들을 바치라는 거예요.
그 sinabi siguro ng Diyos na ialay mo yung matanda mong asawa, lola sa bahay niyo. Pwede siguro sabi niya, haleluya. Pero ang sabi ng Diyos, si alay mo yung anak mo.
Aygo, ma, kuri, ma, slipon siya haminsa gata patsil gende. Iga, adarin kagi aizana, isaki, jim, hanabagi mo adarinde.
Kung may member kayo ng family niyo na nagpapahirap sa'yo, tapos sabihin ng Diyos na ialay mo siya bilang sacrifice, maaaring magkunwari kang nalulungkot, tapos ialay mo nga siya bilang sacrifice. Pero hindi yun ang sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Abraham, bigay niya yung nag-iisang anak niya. Pero isa lang ang pag-asa ni Abraham na kahit na mamatay siya, ang Diyos kaya niyang buhayin siya muli. Hebrews chapter 12, may pananampalataya si Abraham na kayang buhayin ng Diyos si Isaac mula sa mga batay. Kaya tinanong nung ni Isaac, sabi niya, tatay, nasan yung tupa ngayon, alay? So nung time na yon, pwedeng magbigay ng hint si Abraham. Alam mo, ngayon nag-utos ang Diyos sa akin na ikaw ang ialay ko sa Kanya. Ano mangyari kung sabihin niya yun? Maaring si Isaac, tumakas siya. Iisip niya, anong problema ng tatay ko? Pero kung konti lang, baguhin niya yung expression niya. Oh well, sa palagay ko, nag-iba na yung lasa ng Panginoon. Gusto niyang ialay ko, ikaw. O anong sinasabi niyo, tatay? Pero ang sinabi ni Abraham, ang Diyos ang magpo-provide. Yung sinabi niya. At ito yung sinabi niya nung paakyat na sila ng bundok. Anong gagawin niya na ngayon? Yun yung utos ng Diyos at utos ng tatay niya. Pero kung ganun lang yung tingin niyo, it will be a misunderstanding. Hindi yun yun. Ano yun? Nung ibibigay na ni Abraham si Isaac bilang sacrifice, pinahinto siya ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Yung ram. Ang Diyos ang naghanda ng ram.
Abraham과 이삭의 머릿속에 오래된 모든 각인을 뒤바꾸는 순간.
Ito yung sandali na kung saan lahat ng mga naitata kay Abraham at kay Isaac ay nabago.
죽을 수밖에 없는 우리의 운명이었는데 그리스도로 말미암아 내가 살게 됐구나를 각인시키는 순간이란 말이야.
Ito yung sandali kung saan naitatak sa kanila ang katotohanan na dapat tayong mamatay, gayunman sa pamamagitan ni Kristo tayo ay nailigtas. Ano yung kung nangyari after that? For Isaac, nung nagtanim siya, nagkaroon siya ng bunga 100 years. Only then, magagawa niyo yung world missions. Hindi lang siya nakahukay ng well, kundi nahanap niya yung pinaka-source ng fresh water. Tumagal siya ng sobrang dakilang pagpapala, pinalaki yung teritoryo niya. Yun si Isaac. Tulad ng alam niyo, sinabi ng Diyos kay Moses na dalhin mo ang bayan ko mula sa pag-aalipin. Pumunta kayo at mag-alay kayo ng alay ng dugo. Pero sabi niya, hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya. Maaring maunawaan natin yun. Kasi ilang taon na ba siya? Wala siyang army at hinahanap siya ng parao. So, imposible. Yun yung sinabi niya. Sa Exodus 4, verse 24, muntik na siyang patayin ng Diyos. Diba? Pero hindi yun ang issue. Yun yung gabi kung saan lahat ng mga bagay na naitata kay Moses ay nabago. Naganap ang mga himala. Nang si Kristo ay napako sa krus, ang lahat ay nagsitakas. Nang si Jesus ay muling nabuhay, nagpakita siya sa mga tao at natakot sila, nagulat sila. Nawa ang gawain ng kasagutan na to ay mapa sa inyo. Definitely iba yung taong naranasan ang kasagutan to. Definitely they're different. Iba yung isip nila. Iba yung mga salita nila. At definitely iba yung mata nila para makita ang mundo. Iba yung klase ng tagumpay na meron sila. So yung mga remnants, mag-iiba yung klase ng mata na meron kayo. Instead na mga sugat ang meron ang mga remnants, dapat ang salita ng Diyos ay maitatak sa inyo. Instead of powerlessness sa mga remnants, instead yung mga spiritual na problema na meron sa inyong family line, dapat si Kristo at ang kapangyarihan ang maitatak sa inyo. Kung kayo ng himala ay magaganap. For thousands of years, ang Samaria ay hindi mailigtas, gayunman nailigtas ang Samaria noong time na yon.
700년 동안 응답 없던 사마리아에 하나님이 역사를 한 거예요.
Ang Samaria na walang sagot for 700 years, dumating ang sagot sa kanila.
Se
번째입니다. Pangatlo.
기도로 영적 각인 바꾸면 기적이 일어납니다.
Sa pamamagitan ng panalangin, kung mabago yung mga spiritual na inaitatak sa inyo, ang mga himala ay magaganap. Tingnan nyo mabuti today. Definitely ito yung nakarecord sa Biblia. In verse 7.
많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나오니 그 성에 큰 기쁨이 있더라.
마사상 espiritu ay umaalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalabas. Kahit nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yon. Maaaring hindi nyo alam, pero alam ng mga dating shaman, sorcerer na nandito. Mga manghuhula na pinapahirapan noon ng masasamang spirito, no, gayon man noong nakatagpo nila si Kristo, ang lahat ay natapos na. Kumabago lang yung mga bagay na naitatak na sa inyo, ang dakilang kapangyarihan ni Kristo ay makikita sa inyo.
의심하지 말고 낙심하지 말고요. 틀림없습니다. 하나님의 말씀을 언약으로 붙잡으세요.
그러니까 okay, 막두다 ni wala mawala nang pag-asa kundi tunay na itatak nyo ang salita ng Diyos bilang pangako niya.
70이 넘은 우리 어른들, 여러분들은 영적인 큰 힘을 얻으셨어요. 남은 생에 최고의 응답을 향해서 간다.
자, 마가 seniors na nandito over 70 nawa tumanggap kayo ng dakilang spiritual na kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya at the rest of your life, tumanggap nawa kayo ng sagot. Minsan umuupo ako sa likod ng church at sa pamamagitan ng video cam, makita natin yung buong church. At sometimes kapag dumadaan yung camera sa mga sa buong church sanctuary, nakita ko yung mga elderly people na nagpupuri sa Panginoon.
Ang mga magkengjang, mga magkengjang kipumyo sa, "Chero ng orondri, chokisa anza chansong na wakisinoguna."
Nakita ko yung mga retired elders na nagpupuri sa Panginoon. Natutuwa ako at naisip ko, o kasama natin sila nagpupuri at sumasamba sa Panginoon ngayon.
Kaya tapos talaga ito, hasigado, chansong buo de pumyo, sam yengjing himi. 더 많이 일어나서 후대에게 전달될 것이다.
생각합니다. At naisip ko habang nagpupuri sila sa Panginoon, especially sa harap, kasama ng spiritual na kapangyarihan na meron sila, dapat yung maipasa sa kanilang next generation.
Uri jibon,
may isang tao na ito ang sinabi niya, "Anong problema ba sa family ko? Bakit sobrang dami ng problema sa family ko?"
특별한 것도 아닌데 왜 우리 집에는 많은 이런 거는 알코올 중독자와 영적 문제가 있는 사람이 많으냐?
뭐가 sobrang daming alcoholics at sobrang may problema, spiritual problem sa family namin. 뭐가 sobrang daming may sakit sa family namin.
갈 데도 없고요. 교회 가서 계속 기도한 거예요.
원래 시험 마푼다한 그야 sa church 파투리 시앙 나나랑인.
하나님의 말씀으로 각인된 걸 바꾸기 시작해요.
아, 심으로 막바고 요 mga bagay na naitatak na sa kanya.
그래서 마치고 가서 교회 가서 밤에 계속 기도한 거예요.
자, 마마기타 나 살이타 나죠. So after work po pumunta siya sa church at patuloy na nalangin.
그리스도의 능력으로 현장의 문제를 뒤바꾼 거예요.
아, 자, 마마기타 나 kapangyarihan ni Kristo na bago yung field niya.
중요한 거, 영적 문제 바꾼 거예요.
At most importantly, nabago yung mga spiritual na problema sa kanya. At ang gawain ng Diyos ng kaligtasan ay naganap sa kanyang family.
우리와 같이 예배하고 있습니다.
Currently, 그사마 나타 시 ngayon 수마삼바.
이름은 내가 말할 수 없고요. 현재 같이 예배하고 있어요.
Hindi ko pwedeng sabihin kung sino siya, pero kasama natin siya ngayon sumasamba.
한 명이 바꾼 거예요.
이상 타오 나 바꾸 시야.
오늘 여러분 언약 다 붙잡으시고 살리는 싸움을 오늘부터 시작하시라.
So, 봉하와가 ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos at gumawa kayo ng labanan na magliligtas ng buhay. Simulan nyo mula ngayon ang labanan na magliligtas ng buhay, na magliligtas ng Samaria. May dahilan kung bakit lagi kong binabanggit si Rockefeller.
Kasi Rockefeller's 어머니가 가르친 것이 우리 어머니 가르친 것 비슷해요.
Why? Because yung tinuro ng nanay ni Rockefeller is quite similar sa tinuro ng nanay ko.
Rockefeller 어머니는 록펠러에게 이렇게 가르쳤어요.
Ito yung tinuro ng nanay ni Rockefeller sa kanya.
너는 교회 가거든 네 주장을 하지 마라.
Pagpunta mo sa church, huwag mong i-push yung iyong sariling point of view. Pagpunta ka sa church for the rest of your life, huwag kang magsalita ng ganito o ganyan. Isa lang ang gawin mo. Ito yung sinabi ng nanay niya.
진로 하나님을 영광스럽게 할 수 있는 사업가가 되도록 기도해라.
만나라는 가나 maging isa kang business person na makapagbibigay ng greatest glory sa Panginoon. 'Yun lang 'yung gawin mo.
하나님의 일이면 무엇이든지 해라.
Kung ito ay para sa gawain ng Diyos, gawin mo 'yon unconditionally.
너는 경제를 가지고 해라.
Gawin mo 'yung kasama ng finance.
난 예배에 성공해야 되니까 예배 시간 전에 가서 기도해라.
But you need to be successful in worship. Kaya nga, bago magsimula yung worship, mananalangin ka bago magsimula yung worship. Yun yung tinuro sa kanya ng nanay niya.
Yungi bargan saramuro alko isip.
I know na very very open yung spiritual eyes ng nanay niya.
Kung huwederon munjaga isumdamanon. 2,000개 넘는 교회당을 지었습니다.
Although may problema yung next generation ng mga Rockefellers, pero nakapagtayo si Rockefeller ng higit sa 2,000 mga iglesia. Ibig sabihin, tinanggap niya yung dakilang pagpapala at sagot mula sa Diyos.
저는 Wanamaker 얘기를 자주 합니다. 왜 합니까?
May dahilan kung bakit lagi kong binabanggit si Wanamaker.
Wanamaker의 고백이 있어요.
Ito yung confession ni Wanamaker.
나의 소원은 아무것도 없다.
Wala akong anuman sa kamay ko. Wala akong anuman pag-aari.
주일날 하나님께 예배하면서 어린 아이들에게 예배 가르치는 것이 내 소원이다.
But my only desire is pumunta sa church, sumamba sa kanya at magturo sa mga bata, Sunday school teacher. Wala siyang kailangang iba pang ibang salita. Pero binago niya ang buong America. Lagi kong binabanggit si Shriver na isang janitor.
Kung pumonime karatsimi hulyongheo.
Napaka-outstanding nung tinuro ng parents niya.
Kung pumonime maresmida.
Ito yung sinabi ng parents niya.
Nanon dondo ko, pegyongdo ko, himi obsudo kensanta.
Okay lang kahit wala kang pera, background, wala kang lakas.
Nanon udiril gadunji. 낮은 곳에서 최고로 만들어라.
Pero saan ka man pumunta mula sa pinakamababang lugar, do your best.
너의 배경은 하나님이시다.
Dahil ang background mo ay ang Panginoong Diyos.
그걸 가르쳤어요.
이 yung tinuro niya sa kanya.
너의 배경은 하나님이시다.
Ang background mo ay ang Panginoong Diyos.
청소부 시버가 미국 세계 최고 가는 회사, 강철 회사 사장 됐잖아요.
'Yung janitor Shiver na 'yon ay naging president ng isa sa pinakadakilang company sa Amerika.
그때, 전임 이 그걸 만드는 소유 주인이 그렇게 말했어요.
'Yung may-ari ng kumpanya, ito 'yung sinabi niya sa kanya, kay Shiver.
그렇게 말했다니까요. 나는 너에게 아무것도 요구하는 게 없다.
'Wala akong ibang request sa'yo.
너와 함께 하시는 하나님이 우리 회사에 있기를 원한다.
'Kundi nais ko na ang Diyos na kasama mo ang mag-lead ng ating company.
그렇습니다.
That's right.
얼마나 우리가 이 응답 못 받으면요. 하나님이란 단어가 막연한 단어거든요.
이 tayo tumatanggap ng sagot kaya parang very vaguely ginagamit lang natin ang pangalan ng Diyos.
막연하게 신앙생활 하니까 막연한 일만 생기는 거예요.
Very vaguely we live our Christian life kaya nga tumatanggap din tayo ng mga malabo o vague na answer.
우리가 하나님의 언약을 확실히 붙잡으면 사람 살리고 세상 살리고 회사 살리는 이런 중요한 응답이 와요.
근데 kung tunay na panghawakan natin ng tiyak ang pangako salita ng Diyos, gagamitin tayo niya para mailigtas ang ating family, ang ating workplace at ang buong mundo.
하나님이라고 말할 수 있다니까.
At kapag tumanggap tayo ng sagot, we can be confident na ipahayag na ang lahat 'yon ay sa pamamagitan ng Diyos. Nawa mangyari ito para sa lahat ng sa inyo. Na maipahayag nyo confidently sa lahat ng mga unbelievers na ang Diyos ang nagpala sa akin. Si Joseph naging successful siya at pinahayag na na ang Diyos ay kasama ko sa harapan ng hari.
Manguye ungdapto ko bulpingbulmang gadarap chago maenal namin yegin haan sarami silpe gajugo hananimi nawa hamke hasi gajugo kere arata na yasin.
Wala kang sagot, wala kang ibang ginagawa kundi magreklamo patungkol sa church, pinag-uusapan mo, gossip yung ibang mga tao. tapos na, naging failure ka, tapos sabi mo, ang Diyos ay kasama ko. Oh, yeah, right.
Europe, 전 세계에 있는 우리 렘넌트들, 하나님의 큰 축복받는 날이 되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
Kaya pinapapala ko sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, especially sa mga remnants na nasa overseas sa America and Europe, nawa pinagpalang oras ito sa inyo. Panginoon, salamat po.
Haleluya, saramdiri i zariye moyosmida.
Nagkatipon ngayon ang bayan mo.
Miguel birutan jen segeso hananime saramdiri hamke yebehamida.
Kasama rin namin sumasamba ngayon, Panginoon, ang bayan mo sa Amerika at nakalat sa buong mundo.
Jinjeongan hananime janyo dege hae juopseo.
Nawa maging mga tunay na mga anak kami ng Diyos na magliligtas ng aming field.
Ngayon, yungan을 밝히는 시간이 되게 해 주옵소서.
마복산 나와 ang aming mga espirituwal na mata.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
또 아멘 달랑인 sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen.